VOA This Morning.
Halo, halo pendengar. Selamat pagi dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda dalam VOA This Morning. Bagaimana kabar Anda? Bulan Mei hampir berakhir ya. Dan juga kini akhir pekan. Happy weekend. Tentunya Anda sudah mempunyai rencana untuk akhir pekan ya, bersama keluarga atau teman. Di Amerika banyak acara nih, telah digelar di tempat terbuka karena cuaca sudah memungkinkan untuk itu. Nah pendengar, dalam acara VOA This Morning ini, saya bersama produser Bani Rahayu telah menyiapkan sejumlah laporan terkini. Di antaranya, Amerika berpotensi tidak dapat mencapai kesepakatan untuk membayar utangnya. Bagaimana tanggapan orang Amerika?
Bagian kriminalnya adalah mereka menghebohkan seluruh dunia atas masalah yang bisa diselesaikan dengan sangat cepat jika mereka melakukan pekerjaan mereka.
Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat 5,75%.
Fokus kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan barang impor.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai perawatan bagi penderita Alzheimer. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Rifan Duyastono.
Inilah berita dunia VOA Washington. Dengan sisa beberapa hari sebelum Amerika Serikat terancam gagal membiayai berbagai kewajiban finansialnya, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengacaukan perekonomian global, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengomentari negosiasi kenaikan plafon utang dari Rose Garden di Gedung Putih. Ia bersikeras menyatakan tidak akan ada default alias kondisi gagal bayar. Biden menyatakan pada hari Kamis bahwa negosiasi antara staf Gedung Putih dan para pemimpin Kongres sedang berlangsung dan membuat kemajuan, meski ia mengaku masih terdapat sejumlah ketidaksepakatan penting. Meski demikian, Biden mengatakan bahwa ketidaksepakatan itu kini berkisar soal perselisihan, soal akan seperti apa anggaran ke depan, bukan soal apakah Amerika akan gagal membayar utang-utangnya atau tidak.
Now I want to be clear that the negotiations we're having with Speaker McCarthy is about the outlines.
Negosiasi kami dengan Ketua DPR McCarthy yaitu mengenai akan seperti apa anggaran nanti, bukan soal gagal bayar, kata Biden. Ini tentang dua sisi Amerika yang berbeda pandangan. Biden mengatakan kedua sisi telah sepakat tidak akan ada default. Hakim Federal Amerika Serikat Amit Mehta memvonis pendiri kelompok militan sayap kanan ekstrem Oath Keepers Stuart Rhodes dengan hukuman 18 tahun penjara pada hari Kamis karena melakukan konspirasi penghasutan dan tindak kejahatan lain terkait serangan ke gedung Kongres Amerika. Rhodes sebelumnya bersikeras menyatakan bahwa dirinya seorang tahanan politik. Rhodes, mantan penerjun payung Angkatan Darat Amerika yang beralih menjadi pengacara didikan Universitas Yale dan mendirikan milisi sayap kanan ekstrem Oath Keepers, hadir di pengadilan federal hari Kamis untuk menerima vonis hukuman atas dakwaan jaksa yang menuntut hukuman 25 tahun penjara. Hukuman penjara terpanjang sebelumnya dijatuhkan pada seorang pria asal Pennsylvania yang menyerang polisi dalam peristiwa itu. Ia divonis 14 tahun penjara. Rhodes memimpin sebuah konspirasi untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk mengintimidasi dan memaksa anggota pemerintahan kita menghentikan perpindahan kekuasaan yang sah setelah pemilihan presiden, kata Jaksa Federal Catherine Racozzi. Seperti yang diputuskan pengadilan, itu adalah tindak terorisme. Sebuah mobil pada hari Kamis menabrak gerbang depan Downing Street, kantor sekaligus kediaman Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, kata kepolisian London. Polisi mengatakan satu orang telah ditangkap atas dugaan mengemudi secara berbahaya. Tayangan televisi BBC menunjukkan mobil itu melintasi jalan menuju Downing Street dan mendekati gerbang itu pada kecepatan yang rendah. Gerbang utama itu tampak tidak rusak. Seorang saksi mata yang tidak memberikan identitasnya mengatakan bahwa pengemudi mobil itu adalah seorang pria kulit putih berusia 50 tahunan. Seorang saksi mata lain, Simon Perry, 44 tahun, yang sedang berunjuk rasa di seberang Downing Street dan menyaksikan insiden itu, mengatakan ia mendengar sebuah ledakan kencang disusul orang-orang yang berhamburan karena panik. Kita beralih ke Moskow. Para pemimpin Armenia dan Azerbaijan pada hari Kamis sepakat untuk saling menghormati integritas wilayah satu sama lain dalam pertemuan Dewan Uni Ekonomi Eurasia di Moskow. Dalam pertemuan itu, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan ada prasyarat serius untuk menormalisasi hubungan Azerbaijan dan Armenia atas dasar pengakuan bersama integritas dan kedaulatan wilayah. Aliyev menambahkan ada kesempatan untuk mencapai kesepakatan damai. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan bahwa kedua negara setuju atas pengakuan bersama integritas wilayah satu sama lain. Dan atas dasar ini, kami dapat mengatakan bahwa kami bergerak cukup baik menuju penyelesaian hubungan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada para pemimpin pada pertemuan di Moskow itu bahwa yang terpenting adalah adanya sebuah kesepakatan pada masalah mendasar soal integritas wilayah. Dan ini menjadi dasar untuk menyepakati masalah sekunder lainnya, tambah Putin. Kita beralih ke El Salvador. 5 pejabat Liga Sepak Bola El Salvador ditangkap pada hari Kamis. Jaksa penuntut menuding mereka serakah dan menjual tiket palsu sehingga menyebabkan tragedi terinjak-injak yang menewaskan 12 orang pada akhir pekan lalu. Sisa pertandingan Liga Domestik itu pun dibatalkan karena El Salvador harus menghadapi imbas dari tragedi desak-desakan mematikan tersebut yang menurut pihak jaksa dikarenakan jumlah massa yang terlalu banyak. Berdasarkan cuitan pihak jaksa penuntut di akun Twitter mereka, setelah tiket pertandingan di Stadion Cuscatlan, ibu kota San Salvador, habis terjual Sabtu silam, pihak penyelenggara memutuskan untuk menjual tiket palsu secara ilegal. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, lembaga pemeringkat kredit atau Fitch Rating telah menempatkan peringkat kredit AS dalam risiko penurunan karena pemerintah berpotensi tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menaikkan plafon utang dan membayar utangnya. VOA menyoroti tanggapan warga AS dan upaya penyelesaian. Lembaga Fitch hari Rabu mengatakan pihaknya masih mengharapkan ada penyelesaian, tetapi ada peningkatan risiko plafon kredit itu tidak akan dilakukan pada waktunya. Sebuah pernyataan Departemen Keuangan AS hari Rabu larut malam mengatakan peringatan Fitch itu menekankan perlunya tindakan cepat bipartisan oleh Kongres untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang dan menghindarkan krisis ekonomi AS. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pemerintah AS kehabisan uang tunai untuk membayar tagihannya. Dan orang Amerika seperti Scott Jetzer mengatakan mereka bosan dengan politik para partisan.
Bagian kriminalnya adalah mereka menghebohkan seluruh dunia atas masalah yang bisa diselesaikan dengan sangat cepat jika mereka melakukan pekerjaan mereka.
Pria berusia 63 tahun itu tinggal di Columbus, Ohio, dan menjual bahan untuk lantai. Selama ini telah menjadi pekerjaan rutin bahwa pemungutan suara untuk menaikkan plafon utang di Kongres akan memungkinkan Departemen Keuangan terus meminjam uang untuk memenuhi berbagai kewajiban keuangan pemerintah. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai pada 1 Juni, negara dapat gagal membayar berbagai tagihan itu. Para pejabat memperkirakan lebih dari 8 juta orang bisa kehilangan pekerjaan dan ekonomi bisa jatuh ke dalam resesi. Seorang warga Chicago, Tina Love, berkomentar di luar gudang makanan.
This is affecting us, not them.
Ini berdampak pada kami, bukan mereka. Mereka sudah ada di sana dengan uang mereka. Mereka memengaruhi kita. Sesuatu perlu dilakukan.
Partai Republik menuntut agar pemerintah mengurangi belanja negara tahun 2024 dan memperketat persyaratan bagi penerima bantuan pemerintah. Namun, Presiden Biden bersikeras untuk meloloskan plafon utang tanpa memikirkan apapun. Kesepakatan apapun harus melewati DPR yang dipimpin Republik dan Senat yang mayoritas Demokrat dengan dukungan utama dari bipartisan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada tingkat 5,75%. Dengan ketidakpastian dunia, sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia kemungkinan besar masih akan menaikkan suku bunga acuan pada tahun ini.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengungkapkan rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 24 hingga 25 Mei 2023 memutuskan untuk kembali mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 5,75%. BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility pada level 5% dan suku bunga lending facility pada 6,5%. Ia menjelaskan keputusan ini sejalan dengan kebijakan moneter untuk memastikan bahwa inflasi inti akan tetap terkendali dalam kisaran 3+-1% di sisa tahun 2023 dan inflasi atau indeks harga konsumen dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 3+-1% pada triwulan 3/2023.
Fokus kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan barang impor, imported inflation, dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Perry juga menuturkan bahwa kebijakan likuiditas dan makroprudensial yang longgar akan tetap dilanjutkan guna mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan. Hal ini katanya dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedepannya, kata Perry, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga akan terus didorong untuk memperluas ekonomi dan keuangan digital, serta penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Dalam kesempatan ini, Perry juga menyoroti negosiasi plafon utang pemerintah Amerika Serikat yang masih berjalan sampai saat ini dan mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Meski begitu, katanya, di tengah ketidakpastian ini, aliran modal asing atau net inflow ke Indonesia masih terjadi. Ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan semua pihak sampai saat ini masih menunggu hasil negosiasi plafon utang di Amerika Serikat.
Sebenarnya Bank Indonesia mungkin sekarang masih menahan suku bunga ya. Tapi semua itu sedang tertuju pada masalah batas utang di Amerika. Itu adalah game changernya. Kalau sampai Amerika Serikat gagal bayar utang ya, mendekati 1 Juni ini, maka bank sentral di banyak negara pasti akan naikkan suku bunga untuk mempertahankan likuiditasnya. Sehingga ini semua sedang menunggu.
Maka dari itu menurutnya, masih ada kemungkinan bahwa bank sentral akan kembali menaikkan suku bunga acuannya pada tahun ini. Selain masalah kemungkinan gagal bayar utangnya Amerika, kemungkinan kenaikan BI rate juga dipengaruhi oleh inflasi. Meskipun saat ini inflasi sudah cenderung menurun, namun kata Bima akan ada tekanan dari sisi pangan, yakni adanya El Nino yang tetap harus diantisipasi. Ia mengatakan, apabila suku bunga acuan memang harus dinaikkan lagi, pemerintah harus menaruh perhatian terhadap sektor real yang akan terpukul dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, dengan terdampaknya sektor real ini, maka pertumbuhan perekonomian hanya akan bisa tumbuh di batas bawah dari target pemerintah, yakni sekitar 4,5 hingga 4,8%. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, TNI Polri masih terus berupaya untuk menyelamatkan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kini aparat keamanan berupaya memaksimalkan langkah negosiasi agar KKB bersedia melepaskan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu.
Tim gabungan TNI Polri akan memaksimalkan upaya negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, atau Kelompok Kriminal Bersenjata KKB. Pilot itu, Philip Mertens, sudah lebih dari 3 bulan disandera Egyanus Kogoya di wilayah Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Hal itu dikatakan Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri.
Saya dengan Komnas HAM berbicara, dengan pihak gereja juga berbicara, yang di dalamnya kan ada Dewan Gereja, Pauskup juga ada. Kita berbicara dalam apa, dalam rangka mengupaya semaksimal mungkin negosiasi kelompok Egi untuk bisa melepas pilot yang sedang dibawanya.
Selain upaya negosiasi, Satgas Damai Kartens sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum untuk menyelamatkan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut.
Di sisi lain, kita dari aparat TNI Polri yang tergabung dalam tim damai karsens ini kita berupaya untuk menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat, tegas, dan terukur.
Kemudian, Kapolda Papua juga telah mengirimkan tim khusus untuk berupaya dalam melakukan negosiasi dan memfasilitasi semua pihak yang ingin membantu pembebasan pilot yang disandra KKB. Lewat negosiasi itu diharapkan kelompok Egyanus Kogoya bersedia membebaskan pilot Susi Air.
Dan saya berharapkan hasil negosiasi itu kan bisa membuatkan hasil yang baik. Nah, kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kelompok ini bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi. Semua sedang berjalan. Yang terakhir dari pihak gereja nanti kita akan matangkan. Karena yang saya dengar tadi malam dengan dari pihak gereja, yaitu mereka menyerahkan kepada dari King Mi ini untuk bagaimana nanti mengambil, mengutus orang yang dipercaya untuk bisa bertemu ke dia.
Sementara itu, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan pihaknya belum menerima informasi terkait negosiasi yang dimaksud oleh TNI Polri dan Dewan Gereja.
Dewan Gereja mau negosiasi dengan siapa? Begitu. Tidak ada rekomendasi untuk Dewan Gereja negosiasi dengan TPNPB, Kodab 32 Madarakma yang bersama pilot.
Menurut Sebi, upaya TNI Polri dengan Dewan Gereja untuk mengirim orang dalam negosiasi tersebut malah bisa mengancam keselamatan. Bukan tak mungkin mereka akan mendapatkan tembakan dari TPNPB OPM.
Tapi yang bilang gereja mau negosiasi ini kan lucu.
Bisa ditembak, kami sudah monitor.
Mereka bisa dapat tembak dari pasukan TPNPB, itu masalahnya.
Sebi menjelaskan kelompoknya memiliki komando dan struktur dengan kewenangan tertinggi dari markas pusat TPNPB OPM. Dengan demikian, negosiasi akan terjadi apabila ada persetujuan dari markas pusat TPNPB OPM. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.